Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi lelo awa tozali kolobela likambo litali mupepe oyo ebimaka bana basi to pe gaz oyo ebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi mupepe wana toyebi yango ke ebimaka na nzela ya sima kasi basi misusu bakutanaka na likama ete ezali kobima bango na nzela ya liboso na bango ya bomwasi mpo na kosolola likambo yango tobengi Dr Patrick Mugula kouta Bukavu na Sud Kivu ye azali gynécologue ayebisa biso mupepe wana eske ezali mabe esalemaka mpo na nini loko nini bato basengeli kosala mpo na kosukisa likambo wana ya mupepe boye bolamu na kati ya bokolongo pe bomoi Dr Patrick.
Bonjour madame.
Dr Patrick, likambo wana ya mupepe oyo ebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi ezali nini? Est-ce que ezali maladi? Ezali bokono? Ezali kouta wapi? Bino baminganga boza na kisi ya kosoigne kosunga bana basi bakutana na likama wana?
Ok, ya liboso il faut tout différencier mupepe wana eutaka na nzela ya bana basi na gaz oyo eutaka na nzela ya kosumba. Mupepe oyo eutaka na nzela ya bana basi ezalaka na odeur te, eza na odeur te. Alors mupepe oyo gaz oyo eutaka na nzela ya kosumba eza na odeur, de différence ya makasi eza nango par rapport ya mupepe eutaka na nzela ya basi na gaz oyo eutaka na nzela ya kosumba. Mais mon pépé, on est dans la base, ils ont maladie. Ils ont maladie. C'est vrai qu'il y a comme un gênant. Si on est comme un gênant, maman, moi, si, à côté, comme un gynécologue, comme ça, ça a des consultations, on conseille, ni n'y a ça la poésie là.
Kasi Dr Patrick, mon pépé yango eutaka wapi? Loko nini salaka ke bana basi babimisaka mon pépé wana? Est-ce que moi sinyo sonde abimisaka pe mon pépé wana?
Te, bana basi nyoso babimisaka te. Mon pépé wana ebimaka eza soki mwasi asia ebi ba rapport sexuel, ça va? Soki mwasi asia boti par voie basse, par voie vaginale, par voie vaginal. Et où t'as rendu les amours pépé, et où t'es dans les bandes, et côté, nanzela, y'a moi la moissi, y'a pas la basi. Et où t'as rendu sous sous, ce qui, maman, assez a commis ménopausé, a pris déjà âge, ma organe est commis un peu atrophique, mon pépé, coquille, cocota. Y'a un peu quoi, na, bah, sport, hein. J'espère que, bah, maman, basi, bah, quoi, quand même, ma pété, donc, bah, sport, moro, et ça, la canette, tu vas marcher, tu vas yoga, wana, hein, bah, sport, moi, concentration, bah, yoga. Quand on joue ça, bah, sport, wana, bah, grande lèvre, il faut wami, bah, petite lèvre, il faut wami, ou pépépé, et coti. Mais, ils allaient aller plus souvent, pendant les rapports sexuels. Pendant les rapports sexuels, ou pépé, wana, pé, coquille, cocotte, pendant, bah, mouvement, acte, wana, pé, bimi, et ça, l'ipé, bah, bruit, moro, bruit. Ouais. Mais Moussousou, Aroki Kofanda, le fait que Atelemi a changé ma position, ou Aroki Kosoulevé, hein, et l'or au moro nassé, a témoin force mouke, et Fungoli Kouna nassé, mou pépé koti, tant ou alkiti si amo, mou pépé pépé dimi. Eza maladité, eza maladité. Eza kaka mou pépé wane koti et dimi, mais eza maladité. Sur la commune gênant seulement, Aroki Kokende Komona, gynécologue nae, d'avoir conseillé. À faire un examen et puis à conseiller qu'est-ce qu'il faut faire.
Wana Ezalaki, Dr Patrick Mugula, Kouta, Sud Kivu, na ville ya Bukavu, Azali Kolobela Biso, Likambo, Litali, Gaz, Oyo, Ebi Maka, Epai, Yabasi, Nanzila, Nabango, Yabumwasi. Matondo mi na bino baso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo malobi.